ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันสรัญญาสรัญชาติกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่รายการของเรามีเรื่องราวดีๆสาระความรู้นะคะมาเล่าให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้กรุงเทพเราก็มีบริการขนส่งรูปแบบใหม่นะคะก็คือ Airport Link ค่ะเขาบอกว่าเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วนะคะเมื่อวานนี้เองนะคะลักษณะของรถก็คือเป็นรถไฟฟ้าค่ะวิ่งไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะถ้าเกิดใครได้เคยไปใช้บริการนี่ก็ลองดูนะคะว่าเป็นยังไงส่วนเท่าที่ดิฉันทราบมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบ City Line กับแบบ Express Line นะคะเขาบอกว่าแบบ City Line เนี่ยช่วงนี้เขาเก็บค่าโดยสาร15บาทนะคะตลอดสายก็เริ่มตั้งแต่พญาไทนะคะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะส่วนอีกแบบนึงที่เรียกว่า Express Line เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มที่มักกะสันนะคะไปสุดสายที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงนี้เขาเก็บ100บาทนะคะแต่ว่าเห็นว่าพอคนปีนี้ไปอะค่ะก็จะปรับราคาซึ่งไอแบบแรกเนี่ย City Line นะคะก็ราคาประมาณ 15-45 บาทนะคะแล้วก็แบบ Express Line เนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ150บาทก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่เคยไปใช้บริการมาแล้วนะคะช่วงที่เขาทดสอบให้ขึ้นรถฟรีอะค่ะก็ลองบอกต่อเพื่อนๆดูว่าการบริการแบบนี้นะคะจะมีประโยชน์กับชาวกรุงเทพและปริมณฑลมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะสำหรับ3ช่วงของรายการในวันนี้นะคะช่วงแรกบอกแล้ว90นะคะพบกับป้าหนุ่ยหรืออาจารย์กุลวดีแหยมเกตนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของตุ๊กแกค่ะก็พูดถึงนี้คนที่อยู่ย่านบางมดหรือทุ่งครูนี่ก็อาจจะคุ้นเคยกับตุ๊กแกพอสมควรเพราะว่าย่านเรานี่ก็ยังมีสวนหรือว่าต้นไม้เยอะค่อนข้างเยอะอะค่ะแล้วตุ๊กแกเนี่ยก็จะชอบมากนะคะก็คือเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะเท่าที่ดิฉันทราบมาก็ที่บ้านก็มีเหมือนกันตัวอ้วนกลมน่ารักหรือเปล่าลองฟังดูค่ะว่าป้าหนุ่ยจะพูดถึงตุ๊กแกว่ายังไงบ้างนะคะส่วนช่วงที่สองนะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้พบกับอาจารย์รัชนีนะคะและคุณกุลการนะคะจะมาพูดคุยให้ฟังกันเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะพบกับอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์นะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับนักศึกษานะคะที่เคยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะก็น้องเขาก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ลองมาฟังดูซิว่าวัยรุ่นเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงนะคะแล้วก็เขาสามารถดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหนนะคะลองฟังดูค่ะก็พบกับทั้ง3ช่วงของรายการได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับป้าหนุ่ยอีกครั้งในสัปดาห์ที่4ของเดือนนะคะในช่วงของรายการบอกเล่า90ซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ป้าหนุ่ยสรรหาเรื่องต่างๆที่คิดว่าน่าสนใจมานำเสนอนะคะในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ในข่าวเหมือนกันเพราะว่ามีข่าวที่กล่าวถึง เรื่องนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่นานมาจากนี้นะคะเรื่องนี้ก็คือเรื่องของตุ๊กแกวันนี้ป้าหนุ่ยจะเริ่มจากชนิดของตุ๊กแกนะคะแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับตุ๊กแกรวมไปถึงวิธีไล่ตุ๊กแกแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้จากตุ๊กแกนะคะข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้ป้าหนุ่ยได้มาจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะอย่างเช่นของ Google นะคะกระปุกแล้วก็วิกิพีเดียรวมถึงของหนังสือพิมพ์ Daily News ไทยรัฐแล้วก็ Horoscope แล้วก็ยังมีอีกเล็กน้อยด้วยนะคะคราวนี้ขอป้าหนุ่ยเริ่มสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของชนิดของตุ๊กแกป้าหนุ่ยเชื่อว่าท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะรู้จักเมื่อพูดถึงตุ๊กแกแล้วก็คงเห็นภาพในใจเลยนะคะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยดูคล้ายๆจิ้งจกตัวโตใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนคงจะคุ้นกับตุ๊กแกบ้านนะคะตุ๊กแกบ้านเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่คล้ายๆจิ้งจกแต่ว่าตัวโตกว่าแล้วก็มีเกล็ดขนาดเล็กเนี่ยปกคลุมทั่วลำตัวหัวเนี่ยจะโตกว่าลำตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคือหัวจะเป็นส่วนที่ใหญ่มากแล้วเขาก็จะมีหลายสีค่ะมีทั้งสีเทาออกเขียวซึ่งจะมีตุ่มสีแดงนะคะแล้วก็จะหรืออาจจะเป็นสีส้มกระจายไปทั่วลำตัวที่สำคัญมีสีน้ำตาลก็มีนะคะแล้วก็ยังมีสีอื่นซึ่งเดี๋ยวป้าหนุ่ยจะพูดถึงชนิดของมันนะคะตุ๊กแกเนี่ยเขาปรับสีของเขาได้ตามสภาพแวดล้อมบางทีก็ทำให้สีเข้มขึ้นหรือว่าอ่อนลงนะคะส่วนที่ใครๆหลายคนน่าจะกลัวเมื่อเห็นตุ๊กแกก็คือในตาของเขาดวงตาของตุ๊กแกเนี่ยไม่มีเปลือกตาปกปิดนะคะแต่จะมีเนื้อเยื่อซึ่งเรียกกันว่า transparent membrane เนี่ยช่วยเคลือบตาเขาแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะทำความสะอาดเนี่ยเขาก็จะแลบลิ้นออกมาเลียทำความสะอาดดวงตาของเขาแล้วตาก็จะดูโปนหน้าสยองมากเลยนะคะคุณสมบัติพิเศษของตุ๊กแกก็คือเวลาเขาเกาะผนังเนี่ยค่ะเขาจะเดินไปตามเพดานได้อย่างรวดเร็วมากแล้วก็ไม่ค่อยตกก็เลยมีผู้ที่สนใจลองศึกษาดูว่าเอ๊ะทำไมตุ๊กแกถึงไม่ร่วงลงมานะคะอย่างเช่นนักสัตวศาสตร์จากวิทยาลัยเลวิสแอนด์คลาร์กค่ะที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกานะคะร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียคือคุณเคล่าออทัมคุณโรเบิร์ตฟูแล้วก็คุณโทมัสเคนนี่ได้ทำการวิจัยโดยจับตุ๊กแกเนี่ยมาส่องกล้องขยายฝ่าเท้าเพราะคาดกันว่าที่เขาไม่ตกลงมาเนี่ยเพราะว่าต้องใช้คำว่าตีนเหนียวนะคะก็ลองขยายฝ่าเท้าก็พบว่าที่ฝ่าเท้าตุ๊กแกเนี่ยค่ะมีขนขึ้นอยู่ประมาณ1,000 กว่าเส้นเยอะนะคะแล้วแต่ละเส้นที่บริเวณปลายเนี่ยจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอีกมากกว่า1,000 แฉกแต่ละแฉกมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงแค่200 นาโนเมตรและมีลักษณะเป็นปลายแหลมเล็กๆเรียกว่าเซเต้หรือเซต้านะคะความยาวประมาณ100 ไมโครเมตรเรียกว่าเล็กมากเลยเมื่อเทียบกับเส้นผมของมนุษย์นะคะเจ้าเซต้านี่เองล่ะค่ะเป็นตัวที่ช่วยยึดให้เขาเกาะเหนียวตีนเหนียวติดพื้นเอาไว้ทีนี้ตัวตุ๊กแกที่เมื่อกี้ป้าหนุ่ยพูดถึงเนี่ยเป็นตุ๊กแกบ้านซึ่งท่านหลายท่านก็คงจะเห็นนะคะแล้วก็มีขนาดต่างๆกันที่ใครๆกลัวแล้วก็พูดกันว่าถ้าหากถูกตุ๊กแกกัดเนี่ยจะต้องไปทำอะไรต่างๆเทียจะมีแบบต้องให้มีเสียงฟ้าร้องอะไรเงี้ยตุ๊กแกถึงจะปล่อยจริงๆก็เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยค่ะเป็นสัตว์ที่มีขากรรไกรแข็งแรงแล้วเขาก็สามารถล็อกขากรรไกรได้เหมือนกับสุนัขบางพันธุ์อย่างเช่นร็อตไวเลอร์เนี่ยที่บอกว่าทำไมเวลากัดแล้วสะบัดด้วยจริงๆเป็นเพราะว่าขากรรไกรเขาล็อกพอล็อกแล้วเขาก็จับแน่นไว้เลยนะคะตุ๊กแกก็เป็นเช่นเดียวกันพอล็อกขากรรไกรเนี่ยก็จะได้จับยึดเหยื่อไม่ให้เหยื่อดิ้นหลุดนี่อาหารของตุ๊กแกก็อาจจะเป็นตั้งแต่จิ้งหรีดแมลงนะคะลูกตุ๊กแกเองเขาก็กินนะคะลูกตุ๊กแกเล็กๆเนี่ยแล้วก็หนูก็มีหรือแม้กระทั่งงูขนาดเล็กตุ๊กตุ๊กแกเองเนี่ยจะวางไข่ครั้งละ 2-3 ฟองนะคะแล้วก็จะพบอยู่ได้ทั่วทุกภาคเลยตุ๊กแกบ้านแล้วนะคะเราลองมารู้จักตุ๊กแกอย่างอื่นก็คือเขาเรียกว่าตุ๊กแกตาแดงนะคะท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะตุ๊กแกตาแดงหรือตุ๊กแกป่าตาแดงอันนี้เป็นชนิดใหม่ของโลกนะคะมีอยู่ที่สวนสัตว์โคราชซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยท่านพบอยู่ที่ถ้ำลอดอำเภอบางปะท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเอาตุ๊กแกตาแดงเนี่ยก็จะอยู่ที่ถ้ำอยู่ในถ้ำนะคะลักษณะของเขาก็เป็น ตาแดงอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วก็รูปร่างเพรียวขนาดกลางนะคะถ้าหากเทียบกับตุ๊กแกบ้านแล้วหัวโตเป็นปกตินะคะตากลมโตปลายปากมุนนิ้วจะเรียวยาวนะคะมีเล็บแหลมคมระหว่างนิ้วเท้าเนี่ยจะไม่มีแผลนิ่มใต้นิ้วเท้านะคะคือตรงออกไปแล้วก็มีหางเรียวสีพื้นจะเป็นสีน้ำตาลเข้มลำตัวนะคะแต่ว่าจะมีจุดสีน้ำตาลตั้งแต่หัวจนกระทั่งถึงตอนกลางของหางที่หางเขาเนี่ยค่ะจะมีปล้องวงแหวนสีขาวหรือเหลืองสลับดำนะคะก็จะเป็นที่สังเกตได้ง่ายตัวของเขาน่าจะยาวประมาณ 5-6 นิ้วมีจำนวนไม่มากนักนะคะที่ถ้ำแห่งนี้เขาหากินได้ทั้งกลางวันกลางคืนอาหารก็จะเป็นจิ้งหรีดกับแมลงทั่วไปแล้วก็เหมือนกับตุ๊กแกบ้านคือผสมพันธุ์ในฤดูหนาววางไข่ประมาณ2ฟองถึง3ฟองระยะฟักไข่ก็ประมาณ 1-2 เดือนสถานะเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะคราวนี้เราลองมาดูตุ๊กแกชนิดถัดไปนะคะเขาเรียกว่าตุ๊กแกตาหวานชื่อนะฟังนะคะตุ๊กแกตาหวานเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงรุ่นใหม่นะคะเรียกว่าคนที่นิยมสัตว์แปลกเนี่ยจะหามาเลี้ยงราคาสูงด้วยนะคะตอนที่เข้ามาเมืองไทยใหม่ๆเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2549หลายปีมาแล้วเนี่ยนะคะราคาสูงถึงประมาณ 25,000 บาทนะคะต่อตัวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีที่สหรัฐอเมริกากับไต้หวันเนี่ยขยายพันธุ์ตุ๊กแกชนิดนี้ได้แล้วก็เลยราคาลดลงมาหรืออาจจะประมาณสัก 12,000 บาทนะคะแล้วก็นำเข้ามาครั้งละไม่มากประมาณ15ตัวท่านว่าเช่นนั้นนะคะตุ๊กแกตาหวานเนี่ยเป็นสัตว์จากทะเลทรายซาฮาราที่เดียวกับกิ้งก่าเวียดดราก้อนหรือกิ้งก่าทะเลทรายนะคะแล้วก็มีความยาวเพียงประมาณ 4-6 นิ้วแล้วที่คนชอบก็เพราะตุ๊กแกตาหวานเนี่ยดูเชื่องนะคะแล้วหางเนี่ยมีขนาดสั้นพอเวลาเขากินอะไรหรือเขาเวลาหากินเนี่ยเขาจะสายหางติ๊กๆๆๆก็ดูน่าเอ็นดูดีนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยจะตื่นตัวคือจะหากินตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงเนี่ยก็จะต้องรู้นิสัยเขาแล้วก็จะต้องหาเรียกว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยให้เขาซึ่งเหมาะกับตัวเขาเพราะว่าเขาไม่ปีนป่ายนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่ปีนป่ายแล้วถ้าหากว่าตกจากที่สูงเป็นอันตรายเพราะไม่สามารถจะเกาะเหนี่ยวอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเลี้ยงเขาเนี่ยก็ต้องเป็นตู้กระจกนะคะแล้วก็จัดให้มีเป็นลักษณะที่เขาสามารถขุดดินลงไปได้เพราะเขาจะชอบขุดลงไปในดินนะคะแล้วก็จะต้องมีเหมือนกับไม้ชื้นๆอุ่นๆให้เขาขอโทษค่ะชื้นๆให้เขาได้อยู่อาศัยได้ซุกได้นะคะแต่บอกว่าคนเลี้ยงบอกว่าเขาเชื่องมากขนาดที่เรียกว่าให้มาไต่ตามตัวตามแขนเนี่ยจะมาเลยต้องระวังนะคะอย่าให้เขาตกแล้วก็เขาชอบอาหารเขาก็คือจิ้งหรีดหนอนนกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนบอกว่าตุ๊กแกตาหวานเนี่ยจะตายง่ายก็เพราะว่าเลี้ยงกันไม่เป็นนะคะแล้วก็บางทีก็ติดเชื้อไอ้เจ้าตุ๊กแกตาหวานเนี่ยนะคะสีเขาจะเป็นสีโทนน้ำตาลแดงนะคะแต่จริงๆแล้วมีหลายสายพันธุ์นะคะตุ๊กแกตาหวานเนี่ยจะเรียกว่า Knob-tail Gecko นะคะคือชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็แต่ละสายพันธุ์เขาจะมีลักษณะพิเศษอย่างบางพันธุ์เนี่ยนะคะจะหางเรียวเป็นปล้องแล้วก็เด่นตรงที่ริ้วยาวสีม่วงเข้มกับสีขาวพาดสลับไปมาบนตัวสีน้ำตาลเข้มก็ดูสวยดีนะคะคราวนี้ยังมีตุ๊กแกชนิดหนึ่งที่ป้าหนุ่ยจะขอแนะนำก็คือเขาเรียกว่าตุ๊กแกบินนะคะตุ๊กแกบินหรือตุ๊กแกป่าฝนเนี่ยชื่อก็บอกนะคะว่าอยู่ในป่าแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาจะอยู่ในป่าฝนทั่วโลกนะคะแล้วก็จะมีอยู่แถบมาเลเซียอินโดนีเซียด้วยรวมไปถึงบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียนะคะในเขตภาคใต้ของไทยเขาไม่ใช่บินหรอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้วิธีเหมือนกับกระโดดนะคะแต่ว่าเขากระโดดได้ไกลมากแล้วก็สีสันก็จะไปตามสภาพที่อยู่อาศัยคือเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าเขาสีน้ำตาลเปลือกไม้เพราะว่าเขาเกาะอยู่กับกิ่งไม้เยอะนะคะเขาจะกินอาหารเหมือนกับตุ๊กแกอื่นทั่วไปนะคะนอกจากมานอกจากชนิดแล้วคราวนี้ป้าหนุ่ยขอพูดถึงความเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับตุ๊กแกนะคะที่พูดว่าเสียงร้องใช่ไหมคะว่าถ้าหากว่าเสียงร้องของตุ๊กแกเนี่ยมีเขาเรียกว่ายังไงนะมีหลายครั้งใช่ไหมคะต้องนับกันถ้าหากว่าร้องแบบต่ำกว่า5ครั้งถือว่าไม่มีความหมายนะคะจะตับแก่สักต่ำกว่า5ครั้ง4ครั้ง3ครั้งไม่มีความหมายแต่เมื่อไหร่ที่ร้องแค่5ครั้ง ท่านว่ากันว่าอาจจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บให้รีบไล่ไปซะนะคะถ้า6ครั้งนี่เจ้าของบ้านจะคับแค้นใจเก็บทรัพย์สินมีอยู่ถ้าร้อง7ครั้งนี่เสียทรัพย์เลยเชียวนะคะนั้น8ครั้งนี่ดีค่ะเงินทองคล่องมือยิ่งถ้า9ครั้งนะคะเจริญรุ่งเรือง10ครั้งนี่โอ้โหมั่งมีค่ะเงินทองไหลมาเทมาแล้วถ้า11ครั้งนะคะนอกจากจะร่ำรวยแล้วท่านว่ายังจะเจอคู่ครองที่ถูกใจด้วยแหมเป็นสัตว์เสี่ยงทายได้ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้นอกจากเรื่องของความเชื่อก็จะพูดถึงวิธีไล่นะคะหลายๆท่านก็บอกว่าหน้าโกรธจะตายเก็บไว้ทำไมก็จะไล่ตุ๊กแกกันละวิธีไล่เนี่ยค่ะอย่าไปทำร้ายเขาเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตุ๊กแกเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษภัยกับคนนะคะแล้วจริงๆแล้วยังมีประโยชน์ด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยกำจัดแมลงสาบแล้วก็แมลงเล็กๆในบ้านนะคะถ้าเลี้ยงตุ๊กแกไว้เนี่ยค่ะจะไม่มีแมลงสาบในบ้านแล้วก็ถ้าหากจะไล่กันจริงๆนะคะท่านบอกว่าให้ใช้ยาฉุนนะคะยาฉุนไล่หรือว่ากิ่งยี่โถหรือจะขยำรวมกันเลยก็ได้นะคะให้ไปวางไว้ตรงที่ตุ๊กแกเกาะอยู่เขาก็จะเหม็นนะคะหรือไม่ก็เอาผ้าห่อลูกเหม็นไปวางไว้แถวๆนั้นมีบางท่านก็ถึงขนาดเอายาฉุนไปแย่ให้เขางับเขาก็จะตกลงมาค่ะเพราะว่าเขาเมายาฉุนและถ้าหากว่าใครที่ดูรายการทีวีที่เคยไปถ่ายทอดว่าจับวิธีจับตุ๊กแกของเด็กๆที่บ้านนาว่านะคะที่นครพนมเนี่ยจะพบว่าเขาจะใช้เป็นเหมือนกับเป็นเชือกเป็นห่วงนะคะแล้วก็พันไว้กับปลายไม้แล้วก็เอาไปคล้องที่ตรงส่วนคอของตุ๊กแกแล้วก็ดึงออกมาเพื่อให้เขาร่วงลงมานะคะวิธีนี้ก็จับได้ง่ายมากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่จับแล้วเอาไปเป็นอาหารหรือเอาไปขายอะไรเนี่ยนะคะก็คือแค่คลายเชือกแล้วก็ปล่อยเขาไปได้จะต้องระวังเขากัดนะคะเพราะว่าด้วยความกลัวของสัตว์โลกทั้งหลายนะคะพอถึงเวลาที่จวนตัวก็อดไม่ได้นะคะก็อาจจะงับเอาบ้างทีนี้ประโยชน์เนี่ยนอกจากพูดที่ว่ากำจัดแมลงสาบแล้วนะคะเขายังช่วยกำจัดแมลงชนิดอื่นๆด้วยและที่น่าสนใจมากคือตุ๊กแกเดี๋ยวนี้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะคะคือนอกจากท่านคงเคยดูนอกจากข่าวหนังสือพิมพ์นะคะในรายการโทรทัศน์บางรายการเนี่ยได้พูดถึงว่าเขาเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างงานให้กับชาวบ้านหลายๆแห่งอย่างเช่นที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะคะชาวบ้านที่นั่นเนี่ยขายตุ๊กแกได้คือจะช่วยกันออกมาจับตุ๊กแกแล้วก็จะขายได้หลายราคานะคะเรียกว่าประมาณ10บาทถึง25บาทแล้วแต่ขนาดและบางตัวถึงขั้น30บาทนะคะก็จะเอามากรีดนะคะกรีดแล้วก็ให้เหลือแต่เอาไส้ออกนะคะเหลือแต่หนังเนี่ยแล้วก็เอามาแผ่ออกให้ตากแห้งได้อบแห้งได้นะคะแล้วก็ส่งออกขายซึ่งอาจจะเอาไปทำยาทำอาหารหรืออาจจะเอาไปปรุงอะไรอย่างอื่นนะคะทีนี้ในพูดถึงเรื่องของอาหารเรื่องของการเป็นอาหารเนี่ยนะคะอย่างเช่นที่เวียดนามนะคะมีอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารที่ปรุงจากตุ๊กแกนะคะแล้วก็เป็นเมนูอาหารป่าเป็นอาหารของใหม่เหมือนกันนะคะท่านว่ากำลังมีประสิทธิภาพส่งเสริมเรื่องสมรรถภาพทางเพศสำหรับทั้งผู้ชายแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าแล้วยังช่วยรักษาระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะนั่นคือเรื่องของที่เวียดนามแต่ที่เมืองไทยป้าหนุ่ยเชื่อว่าก็คงจะมีบางท่านก็อาจจะบริโภคเนื้อตุ๊กแกเหมือนกันนะคะส่วนที่อำเภอนาว่าเนี่ยนะคะนอกจากจะมีอุตสาหกรรมในการหาตุ๊กแกแล้วเนี่ยนะคะผู้ที่จับตุ๊กแกแล้วมาทำให้แปรรูปนะคะให้เป็นตักแห้งอะไรเนี่ยก็ยังมีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยเลยนะคะเรียกว่าประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทแล้วก็ถ้าหากว่าส่งออกได้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะทีนี้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องที่บอกเอาไปทำเป็นยาเนี่ยนะคะคุณหมอเนี่ยก็บอกว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนอาจจะเป็นเรื่องของแพทย์ทางเลือกเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่คิดว่าจะเอาตุ๊กแกมาปรุงอะไรเนี่ย ก็พิจารณาให้ดีๆก่อนละกันนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนทีนี้ประโยชน์สุดท้ายที่หนูจะพูดถึงคือตุ๊กแกนะคะกลายเป็นต้นแบบนะคะเรียกว่าเป็นต้นแบบให้งานวิจัยอันนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่ามีการลองทดลองว่าตุ๊กแกนี่ทำไมถึงอยู่บนเรียกว่าพื้นที่ต่างๆที่สูงๆโดยไม่ตกลงมานะคะเขาก็ดูว่าอ๋อมันเป็นไปได้ว่าเกิดจากที่อุ้งเท้าซึ่งมีความสามารถพิเศษคือมันช่วยให้ตัวเองเนี่ยสามารถยึดติดกับพื้นผิวแล้วก็วิ่งเตะไปมาบนเพดานได้โดยที่ไม่ตกไม่หล่นลงมาที่ ที่อเมริกาเนี่ยมีท่านโปรเฟสเซอร์นะคะชื่อโปรเฟสเซอร์โรเบิร์ตเจฟูเนี่ยท่านศึกษาในเรื่องของหางตุ๊กแกเลยค่ะท่านบอกว่าหางตุ๊กแกเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยโดยเฉพาะตุ๊กแกพันธุ์พิเศษนะคะพันธุ์นี้เรียกว่าพันธุ์หางแบนนะคะ flat tail เจ้าตัวนี้เนี่ยค่ะมันเวลาที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะเอาหางเนี่ยเป็นตัวช่วยปะเพื่อให้จับกับพื้นผิวได้ทันทีแล้วก็ก่อนที่จะปรับให้เท้าข้างที่หล่นร่วงลงมาเนี่ยยึดติดเข้ากับที่เรียบร้อยก่อนท่านก็เลยเอาตุ๊กแกนะคะไปทดลองให้มันร่อนภายในอุโมงค์ลมนะคะพบว่ามันใช้หางช่วยทรงตัวเหมือนเป็นขาที่5นะคะแล้วก็กระบวนการในการที่มันจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเสร็จสิ้นเร็วมากก็เลยพยายามที่จะเอาวิธีการอย่างนี้เนี่ยนะคะวิธีการที่เขาทรงตัวกลางอากาศเนี่ยก็นำไปพัฒนาเป็นหุ่นยนต์เพื่อการปีนป่ายเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างการที่จะพัฒนาให้ดีมากๆขึ้นซึ่งก็ตามข่าวก็บอกว่าอาจจะมีการพัฒนาในรูปแบบอื่นรวมไปถึงแม้กระทั่งในเรื่องของยานอวกาศด้วยวันนี้เวลาของป้าหนุ่ยหมดอีกแล้วนะคะหวังว่าจะได้พบกับผู้ชมครั้งหน้าในสัปดาห์ที่4ของเดือนถัดไปสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้ดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือแก้วนะคะขอมาอยู่ในช่วงนี้ด้วยเพิ่มเติมนะคะรัฐ
ค่ะและดิฉันรัชนีเดอสิงห์นะคะ
ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสนทนากันนะคะเป็นช่วงท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะเริ่มคุ้นเคยกับช่วงของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นช่วงของการสนทนาในหัวข้อต่าง
ๆใช่ค
่
ะ
ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากค่ะเป็นเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของด้านอาหาร
ใช่ค่ะเรื่องของวัฒนธรรมการกินต่างๆนะคะถ้าพูดถึงการกินนี่ก็คงเป็นอะไรที่ทุกคนหลีกเลี่ยงกันไม่ได้นะคะ
ใช่เพราะว่าเป็นชีวิตประจำวันเลย
ใช่ค่ะ
เราต้องกินกัน3 มื้อต่อวันหรือเปล่าบางคนอาจจะเกินไปกว่านั้น
บางคนอาจจะ4-5ด้วยซ้ำ
แต่บางคนอาจจะน้อยกว่านั้นถ้าลดน้ำหนัก
ค่ะ
ซึ่งถ้าพูดถึงคนไทยเนี่ยนะคะคนไทยเนี่ยจะกินอาหารที่หลากหลายมากเลยเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนอกจากอาหารไทยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีวัฒนธรรมการกินที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเรียกว่า international หรือนานาชาตินะคะอย่างเช่นที่ฮิตตอนนี้เลยนะรัฐก็คือว่าเรื่องของนอกจากดาราเกาหลีแล้วเรื่องของอาหารเกาหลีเนี่ยก็ฮิตเหมือนกัน
ใช่ค่ะนอกจากอาหารเกาหลีก็ยังเห็นได้อีกหลายอย่างนะคะว่าจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังจะมีอาหารอิตาเลียนหรือว่าอาจจะเป็นอาหารอินเดียหรือบางทีอาจจะเห็นได้ด้วยว่าจะมีอาหารฝรั่งเศส
ค่ะนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วที่คุ้นเคยกันเพราะว่าเรามีชาวจีนเยอะก็จะมีอาหารจีนเนี่ยเยอะมาก
ใช่ค่ะ
ที่ขายกันตามทั่วไปอ่ะนะคะแต่ตอนนี้เริ่มมีซูชิมาอยู่ทั่วไปในตลาดเราเดินตลาดเนี่ยก็เจอซูชินะ
แม้แต่ใน 7-Eleven
ก็มีซูชินะ
ใช
่ค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเรื่องของเรามาเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องของศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
ค่ะถ้าพูดถึงนิดนึงเรื่องศัพท์เนี่ยถ้าเราพูดถึงประเภทชนิดของอาหารเราก็จะพูดกันว่าอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นแต่สังเกตไหมคะเวลาพูดถึงอาหารอิตาเลียนเนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้ว่าอาหารอิตาลี
ใช่ใช่จริงๆด้วยค
่ะตรงนี้ก็จะเป็นการพูดถึงไปในศัพท์ภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะคะตรงนี้อิตาเลียนก็เป็นเหมือนตัวขยาย
ค่ะ
นะคะก็เวลาเราพูดกันก็จะใช้เป็นอิตาเลียนฟู้ด
อิตาเลียนฟู้ด
ใช่ค่ะ
พูดถึงประเทศอิตาลี
ใช่ค่ะ
ก็จะพูดคำว่าอิตาลีเลยอิตาลีเลย
ใช่ค่ะแต่ถ้าพอพูดถึงอาหารปุ๊บจะเป็นอิตาเลียนฟู้ดเปลี่ยน y เป็น ian
ค่ะ y เป็น ian เป็นอิตาเลียนฟู้ดนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นเกาหลีล่ะคะถ้าเป็นเกาหลีอย่างนี
้ถ้าเป็นเกาหลีภาษาไทยเราใช้คำว่าเกาหลีใช่ไหมคะแต่พอพูดถึงประเทศแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าโคเรีย
จะออกเสียงเหมือนกับว่าเราออกเสียงเพี้ยนมานิดนึงจริงๆมันก็คงเป็นโคเรียแหละแต่ว่าคนไทยก็เอาว่าเกาหลีหรือกันนะเรียกให้เพี้ยนมาเป็นสำเนียงแบบเราเกาหลีหรือกันใช่ไหมอ
าจจะเอาที่เราพอพูดแล้วเราฟังแล้ว
ฟังแล้วกว่านะคะชัดกว่า
ใช่ค่ะแต่พอมาเป็นอาหารปุ๊บ ก็จะเติม N เข้าไปข้างหลังนะคะเป็น Korean food
เออคล้ายๆกันอ่ะเป็น Italian food Korean food
ใช่ค่ะอ
ย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่พอพูดถึงอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ย
เออเอออาหารญี่ปุ่น
เหมือนกันภาษาไทยเราใช้คำว่าญี่ปุ่นแต่ภาษาอังกฤษประเทศจะใช้คำว่า Japan
Japan
พอเป็นมาขยายคำว่าอาหารปุ๊บJapanese food
Japanese อีกแล้วก็คือเปลี่ยนคำหลัง
ใช่
Italian เรารู้จัก Italian Korean แล้วก็ Japanese
อันนี้เติม
ESE ใช่ไหมคะ Japanese food
เช่นกันนะคะกับอาหารจีน
ค่ะใช่คล้ายๆกัน
ก็จะเป็น Chinese food
ค่ะเพราะว่าประเทศเรียกว่า
China
แต่ถ้าเป็นอาหาร
Chinese
food นะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ฝรั่งเศสล่ะคะ
ถ้าฝรั่งเศสนะคะคำนี้จะเป็นพูดถึงว่าคำที่คนอาจจะใช้ค่อนข้างสลับกันมากเลยเพราะว
่
าตัวความแตกต่างมันดูค่อนข้างเห็นได้มันข้อแตกต่างมันน้อยนะคะ
น้อยไม่ได้เปลี่ยนคำหลัง
ใช่แต่ว่าเปลี่ยนคำตรงกลางแค่ตัวเดียวเท่านั้น
ใช่
ถ้าพูดถึงประเทศฝรั่งเศสเราใช้คำว่า France
France
แต่พอมาเป็นอาหารปุ๊บจะเป็น French,
French.
food จะสังเกตว่าบางคนจะชอบพูดถึงประเทศเป็น French
ใช่ไหม
จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ
จริงๆคือ France
ใช่ค่ะ
เพราะตอนที่ดูฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะบางคนก็เห็น French France หรือ French กันแน่นะจริงๆจำยังไงดีมีหลักการจำยังไงดีประเทศต้องเป็น
ถ้าจำง่ายๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเรานึกถึงมันฝรั่งทอด
French
fry ใช่ไหมคะFrench fry มาปุ๊บแสดงว่าอาหารก็ต้องเป็น
French food ไม่ใช่ที่จะเป็น
France food
France food นะคะเพราะฉะนั้นอีกครั้งนึงนะคะFrance หมายถึงประเทศ
ค่ะ
แต่ถ้าเรียกอาหารฝรั่งเศสต้องเป็นคำว่า French
ใช่ค่ะ
หรือว่ารัสเนี่ยสอนให้จำง่ายคือ French fry
ใช
่ค่ะ
ก็เป็นเทคนิคที่ว่าใช้กับตัวเองเหมือนกันนะคะในการจำ
ค่ะทีนี้พูดถึงประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะคะนึกถึงคำหนึ่งคือเรารู้จักคำว่าอาหารทั่วๆไปเนี่ยพูดถึงฟู้ดเนี่ยก็คือคนรู้แล้วอาหารคนไทยเนี่ยเรียนตอนเด็กเนี่ยเรียนคำว่าอาหารก็เรียนคำว่าฟู้ด
ใช่ค่ะ
ฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอะไรที่เติมคำว่าฟู้ดต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าฝรั่งเศสมีไหมคำว่าอาหารแบบเขาใช้คำว่าอะไรคะ
จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตดูตามร้านอาหารทั่วไปนี่นะคะบางทีเราเห็นตามป้ายที่เขาติดไว้พร้อมกับชื่อร้านของเขาเนี่ยเขาจะบางครั้งเราจะเห็นว่าไทยฟู้ด
ไทยฟู้ด
แต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เราจะเห็นเพิ่มมากขึ้นจะเป็นคำว่าไทยคุยซีน
ไทยคุยซีน
ใช่คุยซีนนะคะ C U I S I N E
คุยซีนนะคะ
คำนี้เป็นคำฝรั่งภาษามาจากภาษาฝรั่งเศส
ใช่เพราะเราสำเนียงต้องรู้สึกมันจะแปลกออกไปอ่ะ
ใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นศัพท์ที่เขาใส่เข้าไปใน dictionary ภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ใช้เหมือนกับว่านานาชาติใช้กันได้รับการยอมรับว่าถือว่าเป็น
ที
่
เข
้
าใจของคนกับทั่วโลกแล้วนะคะคำนี้ถ้าพูดถึงคำว่า
ค
ุยซีนเนี่ยจริงๆแปลว่าครัว
แปลว่าครัวใช่ไหมคิทเช่นเนี่ยของเราใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คือไม่ใช่คำว่าอาหารแต่ว่าสามารถใช้ได
้นอกจากคำว่าแปลว่าครัวแล้วเนี่ยมันก็จะแปลได้ว่าวิธีการทำอาหารนั่นเอง
นึกออกแล้วคือศัพท์อาจจะหรูนิดนึง
ใช่ค่ะ
ศัพท์อาจจะหรูนิดนึงคำว่าคุยซีนดูฟังแล้วมันดูมากกว่าคำว่าฟู้ดหรือว่า
อาจจะดูว่าเป็นคำที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะคะเขาก็เลยเอาคำนี้มาใช้เป็นคุยซีนนั่นเอง
คุยซีนคุยซีนก็จะนึกถึงอะไรที่หรูขึ้นมา
ค่ะ
คือไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดแน่นอนอ่ะ
ใช่ถ้าฟาสต์ฟู้ดมันก็จะเป็นอะไรที่ว่าทำง่าย
เร็วทำง
่
ายเร็วคุกหรือว่าปรุงเนี่ยนะคะรวดเร็วแต่คุยซีนเนี่ยมันนึกถึงคำว่าไฮควอลิตี้อ่ะนึกถึงคุณภาพที่มันสูงขึ้นมาค่ะ
เอ๊นี่ทำให้นึกถึงนิตยสารเล่มหนึ่งนะคะที่ว่าถ้าจะอ่านกันก็คือคำว่า Gourmet and Cuisine นะคะหรือว่าถ้าไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตบางทีเราก็เห็น
คำว่าอะไรนะ
Gourmet Market
Gourmet Market ใช่ไหมทีนี้เรามาถึงคำศัพท์อีกคำละคือคำว่า Gourmet
ค่ะคำนี้นะคะจะสะกดว่า GOURMET นะคะ Gourmet ตรงนี้จริงๆแล้วถ้าแปลมันก็มีหลายความหมายเหมือนกันอันแรกเลยก็คือแปลว่านักชิม
อ๋อนักชิ
มแต่ถ้ามาใช้กับอาหารแล้ว gourmet meal หรือว่า gourmet food เนี่ยก็คือจะเป็นอาหารที่ว่าทำขึ้นมาอย่างพิถีพิถันใช้ส่วนประกอบในการปรุงเนี่ยที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูง
นึกถึง high quality อีกแล้ว
ใช่ก็เลยพอเห็นคำนี้ปุ๊บแสดงว่าโอ้อาหารที่ทานเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าคุณภาพดีมีการตกแต่งจานให้ดูสวยงามด้วย
ใช่รู้สึกว่าทีนี้มันไปถึงอีกคำหนึ่งแล้วค่ะรัตคำว่า ingredients
ก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าถ้าเราพูดถึง fast food กับ gourmet food อย่างเงี้ย
ใช่
ingredient ที่ใช้ ingredient ตรงนี้น่าจะแปลว่าส่วนผสมหรือส่วนประกอบอาหาร
หรือส่วนประกอบอาหาร
ใช่ก็จะต่างกัน
ต่างกันจะหรูขึ้นมา
ใช่ถ้าเป็น fast food ingredients ก็คือส่วนประกอบอาหารนั้นจะค่อนข้าง simple ก็คือ
simple ง่ายเป็น potato เป็นมันฝรั่งเป็นอะไรที่มัน
ใช่ค่ะ
หรือว่าคุณภาพอาจจะต่างกัน
ใช่ค่ะหรือว่าเครื่องเทศที่ใช้ก็คือใช้แบบง
่
าย
ๆง่ายๆ
ที่เราหาได้ทั่วไปแต่ถ้าเป็น gourmet ingredient ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นอาจจะมีแปลกแหวกแนวไปนิดนึงมีการใส่
วาย หรือเปล่า
เข้าไป
หรือว่าแซลมอนหรือว่า
ใช่ค่ะ
อะไรแบบนี้หรือเปล่าผักก็จะเป็นผักแบบออร์แกนิกใช่ไหมคะ
มีคุณภาพสูง
ซึ่งเดี๋ยวนี้คิดกันนะออร์แกนิก
ใช่ค่ะพอนึกถึงผักก็ต้องเป็นออร์แกนิกvegetables
เพราะว่ามันคืออะไรออร์แกนิกเนี่ยมันคือไม่คือปลูกแบบไม่ใส่ที่เป็นฉีดสารเคมี
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะ
เป็นการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันมีหลายหลายเรื่องพอพูดถึงอาหารเนี่ยมันนึกถึงศัพท์ได้หลายคำเลยเนาะ
ใช่ค่ะ
ออร์แกนิกฟู้ดฟาสต์ฟู้ดต่างๆอ่ะทีนี้เรารู้คำศัพท์ทั่วไปแล้วนะคะทีนี้เราลองมาเข้าถึง
ในเรื่องของวัฒนธรรม
บ้างนะคะเอาใกล้ตัวก่อนดีกว่า
พูดถึงอาหารไทยเนาะ
ใช่
ทานกันทุกวัน
ค่ะอาหารไทยเนี่ยวัฒนธรรมการกินเนี่ยก็คือชัดเจนมากคือเรื่องของความละเอียดเรื่องของความละเอียดเครื่องปรุงที่ผ่านการปรุงแบบละเอียดนะคะยิ่งสมัยก่อนที่มีแกะสลักนะ
ใช่
มีแกะสลักมีแบบว่าละเอียดมากๆอ่ะมีอะไรเล็กๆน้อยๆให้เรารู้สึกว่าสวยอ่
ะ
แต่เดี๋ยวนี้ด้วยเวลา
และด้วยการงานอะไรต่างๆด้วยนะคะคนเราก็รีบเร่งเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังไงพูดถึงว่าการกินแล้วก็ยังกินครบแบบชิดที่ว่ามีอาหารหลักอยู่ประจำทุกมื้อนะคะ
ใช่ค่ะข้าวปัจจัยสำคัญหรือว่าไรซ์ของเราเนี่ยนะคะRICE rice ข้าวเนี่ยนะคะเป็นหัวใจของไทยเลยแต่น่าเสียใจอย่างนึงตรงที่ว่าแต่ก่อนข้าวเป็นสินค้าออกของเราเลยนะเป็นหัวใจของเราเลยตอนนี้เวียดนามแซงเรานะรัฐ
อ๋อใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็เราคิดว่ายังไงคนไทยก็คงพยายาม
ใช่แล้วก็
ที่จะเอาตำแหน่ง
ขอฝากเรื่องตรงนี้นิดนึงแล้วก็เรื่องของข้าวเนี่ยจะนึกถึงกับข้าวละกับข้าวนี่เขาเรียกว่าอะไรคะ
ถ้าพูดถึงกับข้าวเนี่ยบางทีเราก็จะใช้คำว่า side dish
side dish
นะคะ
side ที่แปลว่าข้างเคียงเนี่ยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วก็ dish ก็คือจานที่
จริงๆแล้วมันแปลว่าจานชาม dish นะคะแต่ว่าพอเป็นอาหารแล้วเนี่ยมันก็จะแปลว่าอาหารแต่ละจานก็ได้
ค่ะ
นะคะ
อาหารเนี่ยนะนึกถึงอย่างแรกเลยก้าวอ่ะพอนึกถึงอาหารไทยอ่ะคือเคอรี่หรือว่าแกง
ใช่ไหมแต่แกงประเภทนี้จะเป็นแกงที่ใส่น้ำกะทิ
ค่ะ
นะคะจะเรียกว่าเคอรี่
นะคะ
ที่เราทานกันบ่อยๆก็น่าจะเป็นแกงเขียวหวานนะคะ
ค่ะนึกถึงน้ำกะทิอยากฝากคำอันนี้ค่ะโคโคนัทมิล
ค์ใช่ค่ะโคโคนัทมิลค์นะคะ
ค่ะคือน้ำกะทินะคะแกงก็มีหลากหลายเช่นกรีนเคอรี
่ค่ะ
อะไรเอ่ยกรีนเคอรี
่ก็แกงเขียวหวาน
ตรงตัวเลยคือกรีนค่ะ
ก็จะมีเรดเคอรี่ด้วยนะคะ
เรดเคอรี่นะคะ
ก็ตรงตัวเหมือนกันแกงแดง
แกงแดงหรือว่าแกงที่แกงเผ
็
ดต่างๆนะคะแล้วก็จะนึกถึงพวกแบบนอกจากนี้ยังนึกถึงพวกยำอ่ะยำเนี่ยฝรั่งเนี่ยไม่มียำนะ
ไม่มีค
่
ะ
ไม่มีใช่ไหม
ไม่มีค่ะ
หรือว่าทางยุโรปไม่มีดีกว่าทางยุโรปไม่มี
ทางยุโรปไม่มีใช่
ใช่แล้วก็จะมีเป็นพวกสลัดอ่ะ
เขาใช้เป็นสลัดแทนและสลัดของเขาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าก็เราที่เราเห็นกันน้ำใสน้ำข้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
แต่ว่าคนไทยจะเป็นยำเพราะคนไทยถ้าวัฒนธรรมจริงจริงจะไม่มีจานสลัดเนาะจะเป็นพวกยำอ่ะนะจะเรียกว่าอะไรนะคะ
พอเรามาขึ้นเมนูเราต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจก็เราก็ใช้คำว่าสลัดเหมือนกันแต่ว่าใช้คำว่า hot and spicy salad หรือว่า spicy salad
spicy salad ไปเลยก็คือยำเนี่ยแหละก็คือ spice สลัดเพราะมีผักมีอะไรมากมายใช่ค่ะ
มีผักมีเนื้อสัตว์บ้างก็จริงๆแล้วมันก็ดูก็คล้ายๆกับสลัดนะคะแต่เพียงแค่ว่าของเรารสชาติจะเข้มข้นกว่าและเผ็ดนั่นเอง
ทีนี้เนี่ยมาถึงว่าของเครื่องข้าวกับข้าวแล้วปิดท้ายด้วย
ก็ต้องของหวาน
ใช
่ของหวานภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า dessert
dessert สะกดว่า
dessert นะคะ dessert
ค่ะ
นะคะ
มาถึงของหวานแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆอยากจะเปรียบเทียบวัฒนธรรมชาติอื่นให้ฟังอีก
ค่ะทีนี้ถ้ามาดูของชาติอื่นอย่างเช่นว่าถ้าดูจากยุโรปเป็นหลักนะคะของเราเนี่ยเราจะเข้าไปถึงปุ๊บก็จะคือทานข้าวเลยแต่ของฝรั่งเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นของทานเล่นก่อนซึ่งเราจะเห็นตามเมนูได้บางที่จะเขียนคำว่า starter หรือว่า appetizer นั่นเองนั่นคือเป็นของทานเล่น
เดี๋ยวเราว่าเราเป็นน้ำจิ้มให้ท่านผู้ฟังว่าเราฝากการเปรียบเทียบเริ่มต้นไว้ประมาณเท่านี้ก่อนว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีการเปรียบเทียบให้ฟังดีไหมคะ
ได้ค่ะ
เรื่องของว่าเราพูดถึงอาหารไทยไปแล้วแล้วก็รัดเป็นน้ำจิ้มเกริ่นขึ้นมาให้คือ appetizer ต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังลองติดตามเราง
ั้นเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราค่อยมาพูดถึงอาหารของยุโรปดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมการกินเขาเป็นยังไง
ค่ะแล้วก็ appetizer คืออะไร
ไ
นะคะถ้าวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเนื่องด้วยเวลาเรากระชั้นมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการ Mozartal Variety วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นชายหนุ่มนะคะสถานภาพเธอก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแห่งนี้แหละค่ะดิฉันมีแง่คิดมุมมองจากนักศึกษาหนุ่มของเรานะคะซึ่งเคยมีประสบการณ์นะคะในการที่ไปใช้ชีวิตในต่างแดนเป็นเวลาช่วงหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะเคยที่ต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างแดนนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะกลัวกับการที่จะต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยนะคะเราจะมาลองฟังแง่คิดมุมมองนะคะของคนที่ต้องเขาเรียกว่าพลัดถิ่นชั่วคราวเนี่ยนะคะว่าในการไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะโอกาสของการเรียนรู้การปรับตัวต่างๆนะคะเพื่อจะเป็นข้อคิดหรือว่าแนวทางสำหรับหลายคนที่อาจจะต้องไปศึกษาต่อหรือว่าต้องไปใช้ชีวิตต่างแดนนะคะขอแนะนำแขกรับเชิญของเรานะคะคุณธนพลเด็ดดวงค่ะสวัสดีค่ะบาส
ครับสวัสดีครับ
ค่ะช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังหน่อยนะคะบาสว่าบาสเนี่ยตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ชั้นปีอะไรแล้วนะคะ
ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมนายธนพลเด็ดดวงตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับปี4ครับ
อ๋อตอนนี้แสดงว่าอีกไม่นานบาสก็จะสำเร็จการศึกษาใช่ไหมคะ
หวังว่าอย่างนั้นครับ
ค่ะทีนี้เราคงจะต้องมาคุยกันในส่วนที่สิ่งที่อยากนำเสนอในวันนี้เลยทีเดียวนะคะก็คือว่าได้ทราบมาว่าบาสเนี่ยมีประสบการณ์นะคะในการที่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะ
ใช่ครับอ
ยากให้บาสเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะว่าบาสไปในโครงการแลกเปลี่ยนชื่อโครงการอะไรนะคะ
ครับโครงการนี้ชื่อว่าโครงการแลกเปลี่ยนของ AFSYES นะครับ
แล้วมันย่อมาจากอะไรครับบาส
มันย่อมาจาก AFS นี่คือองค์กรแลกเปลี่ยนของที่ประเทศไทยนะครับ American Field Study ซึ่งหลายท่านน่าจะรู้จักดี
ใช่ค่ะ
แล้วก็ส่วน YES เนี่ยย่อมาจาก Youth Exchange Study นะครับเป็นโครงการที่เกิดจากทุนของรัฐบาลอเมริกาเองเนื่องจากต้องการที่จะให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างชาวอเมริกันกับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามครับ
อ๋อคำว่า youth ตัวนี้ก็คือเยาวชนใช่ไหมคะ
ก็จะเน้นเป็น
exchange ก็แลกเปลี่ยนใช่ไหมคะอ๋อนั่นเองทีนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูแต่สำหรับตรงนี้คืออาจจะเป็นสิ่งใหม่สักนิดนึงนะคะ
ใช่คร
ับ Bas พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรที่จะส่งไปและ Bas เป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะคะ
ครับวัตถุประสงค์หลักก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ 9/11 นะครับก็คือ11กันยาที่ว่ามีการก่อการร้าย
ใช่ค่ะ
เกิดขึ้นที่อเมริกานะครับ
แล้วก็ที่เชื่อมโยงกับบินลาเดนใช่ไหมคะ
ใช่ครับและนั่นก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างชาวอเมริกันกับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างมากแล้วก็ทางรัฐบาล
อาจจะเกิดความหวาดระแวงใช่ไหม
ใช่ครับรัฐบาลอเมริกาก็เลยเล็งเห็นว่าเป็นน่าจะเป็นการดีที่จะให้นักเรียนนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามจากประเทศอื่นๆเข้ามาอยู่ร่วมอาศัยกับชาวอเมริกันเองและนี่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนี่ก็คือวัตถุประสงค์หลักของโครงการคร
ับ ก็มองให้เห็นนะว่าหลายคนเนี่ยบางทีถ้าไม่ชอบแล้วผลักไสถูกไหม
ใช่ครับ
แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เราลืมคิดไปคือการที่เราจะ เข้าใจใครสักคนเนี่ยเราควรจะต้องทำความเข้าใจกับเขาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำในโครงการนี้ถ้าครูมองนะถ้าตัวครูมองนะบาสครูก็มองว่านั่นคือโอกาสที่ทำให้คนเราเรียนรู้ด้วยกันได้มากขึ้นพอเราเข้าใจคนเนี่ยบางทีไอ้สิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันเราเข้าใจมาไม่ถูกก็มีหรือเราเข้าใจอย่างไม่ถ่องแท้ก็ดีมันทำให้เราเหมือนกับมีกำแพงขวางกั้นอะแต่พอเราเข้าใจเนี่ยเราจะอธิบายแทนได้เข้าใจได้สิ่งที่มันเป็นข้อสงสัยมันก็จะหมดไปและนั่นก็คือการเข้าใจกันใช่ไหมในมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ในโลกเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจอันนี้เป็นโครงการที่ดีนะ
ใช่ครับ
และบาสก็เป็นรุ่นแรกด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมเป็นรุ่นแรกครับตอนนี้ก็มีประมาณตอนนี้ปีนี้เป็นรุ่นที่5แล้วได้แล้วนะคร
ับค่ะแสดงว่าไปมาเมื่อ5ปีที่แล้วที่ตอนนั้นที่บาสไปเนี่ยบาสไปตอนบาสอยู่ชั้นอะไรคะ
ผมไปตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับ
ปีพ.ศ.อะไรครับบาส
ปีพ.ศ.คริสตศักราช2006ครับ
อ๋อจำเป็นพ.ศ.
พ.ศ.นี่ไหมจำใช่ใช่เป็นไงน่าจะประมาณ49ครับ49ประมาณ
ใช่ค่ะใช่ๆต้องเป็น2549มันก็หลายปีมาพอสมควรแต่ยังจำประสบการณ์นั้นได้ดีใช่ไหมคะ
จำได้ดีครับ
ทีนี้ที่บาสสมัครไปมันต้องสมัครใช่ไหมคะ
ใช่ครับต้อง
แล้วบาสสมัครไปเนี่ยบาสมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้บาสสมัครล่ะ
คืออันดับแรกก็คืออยากจะมีประสบการณ
์
ที่แปลกใหม่
เป
็นแรงบันดาลใจหลักก็คืออยากไปลองใช้ชีวิตในต่างประเทศดู
แสดงว่าไม่กลัวสิ่งที่ท้าทายว่านั้นเถอะ
กลัวรู้สึกกลัวบ้างแต่ว่าก็ความอยากรู้อยากเห็นมันมากกว่
าม
ากกว่าก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะลองดู
พูดดีนะใช่เสร็จแล้วทีนี้ขั้นตอนทำไงเล่าให้เราฟังอย่างคร่าวๆได้ไหมคะ
ก็คือตอนปีของผมมันทุนมันมาค่อนข้างเร่งด่วนนะครับก็เลยทางเอฟเอสก็ลงประกาศทางเว็บไซต์แล้วก็รับสมัครอีกอาทิตย์ต่อมาก็สอบเลยครับสอบสัมภาษณ์แล้วก็สอบข้อเขียน
ข้อเขียนนี่มันเกี่ยวกับอะไรครับ
ข้อเขียนจะเป็นความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากกว่าครับจะไม่เน้นด้านแกรมมามากก็คือจะเป็นว่าให้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็เข้าใจหรือเปล่าดูว่าเราเข้าใจไหมไม่เข้าใจไหม
เรียกว่าวัดความเข้าใจเลยนะ comprehension ว่างั้นเถอะ
ใช่แล้วครับ
แล้วทีนี้สัมภาษณ์นี่บาสจำได้ไหมว่าเขาถามอะไรเราบ้าง
เขาก็
ประมาณไหน
จะถามเกี่ยวกับจะดูตัวเราว่าเรามีความยืดหยุ่นแค่ไหนมีการปรับตัวได้แค่ไหนอย่างเช่นยกสถานการณ์แปลกๆมาให้เราแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นเราจะทำยังไง อะไรประมาณนี้ครับ
แสดงว่าเขาเหมือนกับเขาเรียกว่าตั้งสถานการณ์มาเพื่อทดสอบดูว่าแล้วบาสเนี่ยจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
ใช่ครับ
แสดงว่าที่ผ่านมาได้นี่แสดงว่าต้องเป็นคนยืดหยุ่นพอสมควรทีเดียวนะคะ
ครับ
และในรุ่นนั้นมีกี่คนคะที่ผ่านเข้ามาได้นะคะ
รุ่นนั้นมี15ทุนครับ
คือเด็กไทยเรานี่นะคะ
15
ทุนภูมิใจมากเลยนะเพราะเราเป็น1ใน15จากผู้เข้าแข่งขันประมาณสักเท่าไหร่อ่ะคะบาส
สมัครมาตอนนั้นเนื่องจากค่อนข้างเร่งด่วนก็เลยมีน้อยอยู่ประมาณ 3-400 คนได้มั้ย
โอ้โหนี่น้อยนะ 3-400 นี่เราเป็น15คนใน 3-400 ก็ถือว่าใช้ได้นะบาส
คร
ับ
ผม
ขอกลับไปที่โรงเรียนเก่านิดนึงว่าบาสตอนนั้นเรียนอยู่ที่ไหนคะ
เรียนอยู่อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครับ
อ๋ออยู่ใกล้ๆเราในเขตทุ่งครุนี่เองนี่แสดงว่าเป็นหนึ่งในนั้นแล้วมีเพื่อนของโรงเรียนติดไปบ้างอีกไหมคะใน15คนเนี่ย
พี่ผมไม่มีครับแต่รุ่นน้องมีครับ
อ๋อ
พ
ี่ต่อมานี่ก็เรียกว่าพี่ทำทางไว้เลยนะคะยินดีด้วยเลยค่ะ
ครับ
นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบาสต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะเวลาที่จะต้องไปพอหลังจากทราบผลแล้วรู้สึกยังไงคะ
ก็แน่นอนตื่นเต้นครับ
ดีใจด้วย
ครับแล้วก็ได้จะได้ไปเจออะไรใหม
่
ๆก็เตรียมตัวก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากก็นอกจากเข้าของที่ต้องเอาไปก็จะเป็นเตรียมตัวด้านภาษาเพราะว่าภาษาแน่นอนว่ามันแตกต่างจากที่เราเป็นอยู
่เขามีการอบรมอะไรให้ไหมคะ
ก็มีให้ไปเข้าค่ายที่สถาบัน AUA ครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ
หนึ่งสัปดาห์นี้เร่งด่วนมากเลย
ครับแล้วก็ได้ไปอยู่กับครอบครัวอเมริกันที่อยู่ที่ไทยครับ
อ๋อไปฝึกก่อนเลย
ใช่ครับก็ไปลองอยู่จริง
อยู่นานแค่ไหนคะ
หนึ่งอาทิตย์เหมือนกันครับ
อ๋อก็ดีนะเขาก็ยังอย่างน้อยเขาก็ยังมีการเตรียมการว่าให้เราเหมือนกับจะไม่ต้องไปอะไรก็เรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า culture shock อ่ะบางทีอะไรที่มันเปลี่ยนฉับพลันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการเขาเรียกว่าปรับตัวไม่ได้กับเรื่องของวัฒนธรรมก็จะเป็นปัญหาได้นะคะ
คร
ับ ก็ถือว่าตรงนั้นเป็นส่วนที่ช่วยเสริมใช่ไหมทำให้เรามีความมั่นใจ
ค่
ะแล้วหลังจากนั้นพอถึงเวลาบัสก็ต้องเดินทางไปใช่ไหมคะไปใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนคะ
ไปใช้เวลาอยู่ทั้งหมดประมาณ11เดือนกว่า
ก็แสดงว่าเกือบปีว่างั้นเถอะทีนี้เมื่อไปเนี่ยบัสก็ไปพร้อมกับวุฒิม.5ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วไปต่อชั้นม.6ที่โน่น
ไปเรียนม
.6แล้วทีนี้พอไปแล้วเนี่ยอยากจะถามว่าเมื่อเข้าไปเนี่ยบาสมีความรู้สึกยังไงนาทีแรกที่ต้องไปอยู่กับครอบครัวใช่หรือเปล่าคะ
ใช่ครับ
เขาคัดเลือกให้เราใช่ไหมคะครอบครัวเนี่ย
คือครอบครัวเนี่ยเขาจะส่งไปตามโซนต่างๆครับแล้วทางครอบครัวจะเป็นคนตัดสินใจเอง
เขาเรียกว่าเขาจะแสดงความจำนงมาเอง
ใช่ครับ
เขาก็คือดูรูปดูลักษณะของเราแล้วเขารู้สึกว่าคนนี้เขาน่าจะรับได้เขาก็เลือกเรา
ใช่ครับ
และเสร็จแล้วเราเมื่อเราถูกเลือกเราไปอยู่กับเขาทีนี้พอเข้าไปเนี่ยบัสรู้สึกเป็นไงบ้างประวันไหมหรือว่าวิตกไหมมันต้องมีนะครูว่า
ครับมันก็ต้องวิตกแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่ครอบครัวเราเป็นคนใหม่ที่เรา
แถมต่างศาสนาด้วยใช่ไหม
ใช่แล้วครับต่างศาสนาด้วยก็วิตกกังวลแต่ว่าก็คือเราก็มีการพูดคุยแล้วก็อยู่ร่วมกันตลอดเวลาก็ทำให้ความเข้าใจเกิดขึ้นได้อย
่
างรวดเร็ว
แล้วคร่าวๆนิดหนึ่งว่าครอบครัวที่ไปอยู่นี้เขาเป็นครอบครัวแบบไหนแล้วก็มีสมาชิกเท่าไหร่แล้วก็สภาพของครอบครัวเขาเป็นไงคะ
ครอบครัวที่ไปอยู่มีแค่โฮสต์มัมกับโฮสต์แดดก็คือพ่อแม่สองคนครับ
อ๋อไม่มีบุตร
เขามีลูกสาวครับแต่ว่าแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวย้ายออกไปแล้ว
อ๋อแล้วอายุเขาเยอะไหมคะ
อายุก็ประมาณ40ปลายๆครับ
โอ้โหลูกเขารู้สึกว่าแยกครอบครัวเร็วมากเลย
คือที่นู่นจะเป็นอะไรที่แปลกก็คือเขาจะมีครอบครัวกันไวมากบางทีแค่ม .6 ก็มีลูกแล้วก็มีครับ
ไปอยู่รัฐอะไรล่ะคะบ้าน
ไปอยู่รัฐโอคลาโฮมาครับ
อ๋อเป็นลักษณะที่ไม่มีสีสันมากใช่ไหมเป็นแบบราบเรียบหรือเปล่าคะ
ราบเรียบครับ
โอคลาโฮมา
ไม่ถึงขั้นนิวยอร์กแล้วก็ไม่ถึงขั้นไม่มีอะไรเลย
อ๋อก็คือพื้นฐานชีวิตโอเค
โอเค
มีพร้อมว่างั้นเถอะเมื่อไปอยู่กับเขาเนี่ยเราก็เหมือนไปเป็นลูกชายเขานั่นแหละ
ใช่ครับ
แล้วยังไงคะ
ก็
การพูดคุยสนทนาเนี่ยคือเขาอยากรู้อะไรเรื่องเกี่ยวกับของบาสบ้างหรือเปล่า
เขาก็อยากแรกๆก็จะเป็นการทำความรู้จักส่วนตัวมากกว่าว่าเราเป็นคนยังไงอะไรยังไงจะได้อยู่กันได้อย่างมีความสุขแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องศาสนาเพราะว่าพอดีพ่อเป็นพาสเตอร์ครับ
ค่ะ
ก็เป็นคนเทศในโบสถ์ทุกอาทิตย
์ท่านเป็นบาทหลวงว่างั้นเถอะ
ใช่ครับประมาณนั้นก็เป็นคือจะเขาจะเป็นคนเทศทุกวันอาทิตย
์
แล้วพอดีเขาก็มีโอกาสให้ผมได้ไปพูดในโบสถ์ของเขา
โอ้นั่นแล้วได้รับเกียรติมากเลยนะเยี่ยมมากแล้วไงล่ะเตรียมตัวนานไหมคะกว่าจะได้ออกไปพูดเนี่ย
ก็ไม่เขาก็บอกล่วงหน้าประมาณอาทิตย์นึงคร
ับ เราก็เตรียมเลยร่างสปีชเลย
ประมาณนั้นครับ
แล้วคิดว่าการที่เราไปพูดวันนั้นนี่เราได้รับการยอมรับไหมหมายถึงพอเราไปพูดเนี่ยทุกคนให้การสนใจกับเราไหมคะ
ครับก็คือตัวผมเองรู้จักกับทุกคนที่ไปในโบสถ์อยู่แล้วเพราะว่าครอบครัวผมอยากให้ผมไปโบสถ์ทุกอาทิตย
์ก็เป็นคนเคร่งศาสนาพอสมควรนะ
ผมก็เลยมีโอกาสไปโบสถ์ทุกอาทิตย
์
แล้วก็รู้จักกับทุกคนที่อยู่ในโบสถ์ครับก
็
เลยง่ายเป็นการง่ายที่จะสื่อสารกันครับ
เราคุ้นกันแล้วเราก็มองหน้ามองตาพูดคุยกันได้
ใช่ครับ
ค่ะนั่นเป็นการพูดต่อหน้าสาธารณชนเลยนะ
ครับผม
จำนวนผู้คนเข้าโบสถ์นี่เยอะไหมคะบาส
อ๋อโบสถ์นั้นไม่ใหญ่มากครับก็ประมาณ 10-20 คนคร
ับอ๋อแต่ก็ถือว่าดีนะเป็นการเริ่มต้นที่จะเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดให้เขาเข้าใจเราทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยบาสได้มีโอกาสไปทำอะไรบ้างที่นั่นนะคะเมื่อไปแล้วเนี่ยค่ะ
ก็ได้ไปเรียนที่นั่นด้วยนะครับม.6 แล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างเช่นการไปช่วยสาธารณประโยชน์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามที่ต่างๆ
มันคืออะไรคะหมายถึงว่ากิจกรรมคืออะไรคะอ
ย่างเช่นบางทีมันจะมีการบริจาค
ค่ะ donation
ใช่ครับเราก็จะไปช่วยเขาจัดของแจกของอะไรแบบนี้
อันนั่นคือกิจกรรมของในโบสถ์เลยใช่ไหมคะบาสก็คือในโบสถ์ที่เขาทำไอ้สิ่งเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะ
ก็มีทำด้วยครับ
ครูเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าในประเทศทางอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่ว่าเคยได้อ่านนะคะเขาบอกว่าอย่างในโบสถ์เนี่ยบางทีเขาจะมีลักษณะของการรวบรวมสิ่งของที่เราอาจจะใช้ไม่ได้แต่ของสภาพดีอ่ะแล้วก็เก็บไว้แล้วก็สำหรับใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็มาเอาไปได้เอาไปใช้ได้นั่นจริงหรือเปล่าคะเขามีไหมคะแบบนี
้ครับก็มีครับตามโรงเรียนก็มีครับ
ดีนะครูว่านี่คือตัวอย่างของการรีไซเคิลที่ดีนะการนำไปใช้แล้วก็แบบเมื่อเราคิดว่าเรามีมากพอแล้วหรือสิ่งนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับเราเราก็น่าจะเอาไปให้กับคนอื่นที่เขามีประโยชน์ใช่ไหมคะ
ครับ
เคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะมีว่าของเขาเนี่ยเสื้อผ้าเขาคับนะยังดีเขาก็ไปบริจาคส่วนเขาไม่มีเสื้อหนาวเขาก็ไปหยิบของโบสถ์มาใส่ก็เป็นการเอ็กซ์เชนอ่ะ
ใช่ครับ
ครูว่าดีมากเลยแล้วก็แบบของมันก็ไม่ต้องผลิตเพิ่มใช่ไหม
คร
ับ แล้วก็ไม่ต้องทำให้โลกร้อนขึ้น
ครับ
บ้านเรานี่อาจจะมีแค่เปิดท้ายขายของนะแต่บริจาคก็เราก็ทำนะเมื่อก่อนมีคนชาวบ้านเอามาแลกไข่ใช่ไหมเอาไข่มาแลกเดี๋ยวนี้หายไปแล้วนะพฤติกรรมเนี้ย
คร
ับ เมื่อก่อนจะมีว่าขอเอาเสื้อผ้าเก่ามาแลกกับไข่ค่ะบางทีครูให้เลยนะให้ไปไม่ต้องเอาไข่มาแลกแต่ว่าเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เอาไปเถอะอะไรเงี้ยน่าดีนะโอเคแล้วอย่างอื่นล่ะคะ
ก
็ในเรื่องการเรียนอ่ะบัสไปปรับตัวกับเพื่อนนะ
ก็ต้องปรับตัวแน่นอนเพราะว่าสภาพโรงเรียนจะต่างกับไทยค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
อย่างเช่นเรื่องตารางเรียนเงี้ยครับ
ค่ะ
จะเป็นเหมือนกันเลยทุกวันก
็
คือมีตารางเรียนเดียว โอ้โ
หไม่ต้องจำยุ่งยากอะไรอย่างบ้านเราเลยนะ
ครับก็จะเหมือนหุ่นยนต์เลยเดินวันตอนเช้าก็เดินเข้าห้องนี้ห้องที่1พอเปลี่ยนคราวก็ไปห้องนี้ห้องที่2อะไร
เรียกว่าหลับตาเดินเข้าห้องได้ถูกสิว่าเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นเลยใช่มั้ยรูปแบบเดิมทำไมบ้านเรามันถึงเป็นตารางสอนที่แปลกล่ะอย่างบ้านเรานี่แปลกนะคือตารางสอนมันจะแปลกๆจำยากมากของเขาจะเป็นลักษณะคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปแบบเดิมแพทเทิร์นเดิมแล้วมันดีหรือไม่ดีคะหรือมันน่าเบื่อมั้ย
ตอนหลังๆก็อาจจะรู้สึกน่าเบื่อไปบ้างเพราะว่ามันก็อย่างที่ว่าเราเคยเป็นอยู่อย่างนึง มันเปลี่ยนทุก5วันแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนกันทุกวันเลยก็อาจจะน่าเบื่อ
มันดูจำเจใช่ไหมซ้ำซากไปหน่อยนี่ก็คือมุมมองนะทีนี้เมื่อไปมาแล้วเนี่ยครูเชื่อว่าอย่างน้อยเมื่อเราเอาชีวิตรอดกลับมาได้นี่นะตอนเราไปเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากบ้านเราทีนี้มันคงจะมีทั้งคิดว่าในสิ่งต่างๆมันมีทั้งดีและไม่ดีนะแต่อยากรู้ว่าเวลาบาสไปเนี่ยบาสได้เรียนรู้อะไรที่ดีๆที่จะมาหยิบยกเล่าให้เราฟังบ้างไหมว่าในฐานะที่เป็นเด็กอายุประมาณ 17-18 แล้วไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นอะไรบ้างคะข้อดีก่อน
ข้อดีของการไปอยู่ที่นู่นนะครับก็คือทำให้เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเราโตมากขึ้นมีความรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้นเนื่องจากการที่เราไปอยู่ที่นู่นเนี่ยค่อนข้างจะให้อิสระกับลูกๆหรือคนในครอบครัวของตัวเองมากจนบางทีการที่เราเคยอยู่ที่ไทยเนี่ยเราอิสระอาจจะน้อยแต่ถ้าไปอยู่ที่นู่นเราอยากไปไหนเราก็ไปได้เราอยากจะทำอะไรเราก็ทำเลยไม่มีใครว่ามันก็บางทีก็อาจจะทำให้เราต้องบริหารตัวเองให้ดี
เขาเรียกว่าตัดสินใจใช่ไหม
ด้วยตัวเองถ้าทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้น
มันอยู่ที่วิธีการด้วยใช่ไหมหมายถึงว่าบางทีเนี่ยคนที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ถูกปกป้องมากเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ดีก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงพ่อแม่คอยกำหนดทุกอย่างเลยตามตารางอย่างนี้อย่างนี้มันอาจจะเป็นผลทำให้เด็กไม่รู้จักโตใช่ไหมบาสว่าไหม
ไม่รู้จักที่จะคิดด้วยตัวเอง
ทีนี้พอเราอยู่ห่างพ่อแม่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าธรรมชาติของมนุษย์มันต้องอยู่รอดอ่ะ
ใช่ครับ
ทีนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละจะคงแย่แน่ๆเลยมันเลยปรับตัวใช่ไหมคะ
ครับผม
มันก็ดีใช่กลับมานี่คุณพ่อคุณแม่เห็นความแตกต่างเลยไหม
ก็คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าดูโตขึ้นก่อนไปเยอะ
ใช่ได้แสดงว่าได้ผลในการไปครั้งนี
้ครับผม
แล้วมันมีอะไรที่แบบว่าสิ่งหนึ่งถ้าบาสเลือกได้บาสบอกว่าของไทยเราดีกว่าล่ะอะไรที่บาสรู้สึกว่าบ้านเราน่าจะดีกว่านะพอไปเห็นฉันชอบอย่างนี้ในเมืองไทยมากกว่าบาสเห็นอะไรบ้างไหมคะ
ก็น่าจะเป็นเรื่องความเอาใจใส่ดูแลการในครอบครัวนะครับ
แล้วคะ
ก็อย่างที่ไทยครอบครัวที่ไทยก็อย่างที่บอกว่าเราจะเอาใจใส่กันตลอดก็คือนี่ทำไรเป็นยังไงก็พ่อแม่ก็จะดูแลลูกเอาใจใส่ลูกตลอดเวลาแต่อเมริกาบางทีเนี่ยจะให้อิสระมากจนเกินไปทำให้เด็กบางคนเนี่ยเสียแบบเสียไปเลยก็คือเพราะว่ามีอิสระมากจนเกินไป
แสดงว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยสงสัยจะตรงกับศาสนาพุทธของเรานี่ก็เหมือนกันใช่ไหมที่บอกว่าอะไรก็ตามต้องอยู่ในทางสายกลางถ้ามันปล่อยเกินไปมันก็อาจจะมีปัญหาได
้
ท
ี
น
ี้
ใช่ไหมหย่อนยานใช่ไหมหลวมแต่ถ้าเกิดเคร่งครัดมากก็อาจจะตึงเกินจนกระทั่งลูกก็จะแย่แล้วใช่ไหมคะคือไม่ไหวสรุปแล้วคือมันก็ต้องพอดีนะ
ครับผม
แต่ในความผูกพันอย่างไทยเนี่ยดีกว่าใช่ไหมคะเราชินอย่างนั้นด้วยนะ
ครับเราชินอย่างนั้นมากกว่า
แล้วจริงๆแล้วเราเคยเห็นไหมว่าฝรั่งเนี่ยเวลาพอเขาแก่ตัวลงไปแล้วเขารู้สึกโลนลี่หรือว่าเขารู้สึกว่าไม่มีใครไม่มีลูกหลานอบอุ่นอะไรเงี้ยเราเห็นไหมในสภาพอย่างนั้นมีไหมคะที่กูเคยได้ยินมาม
ีนะครับก็คือบางท่านก็ต้องไปอยู่ตามบ้านคนชราจะไม่ค่อยมีคนไปเยี่ยมพวกเรา
โหนั่งสารนะ
กิจกรรมบวกก็จะมีคือไปเยี่ย
ม
คนพวกนี้บ้าง
แสดงว่าในสังคมเขาเนี่ยคนที่อบอุ่นเขาก็ยังมีใจที่จะไปดูแลใช
่ไหมใช่ครับ
ไปพูดไปคุย
ก็ไปพูดไปคุยเดือนละครั้งอะไรแบบนี้ครับให้ท่านไม่เหงา
แล้วในเมืองที่บาสไปอยู่นี่มีประเภทคนจรจัดร่อนเร่อะไรอย่างนี้มีไหมคะ
มีครับก
็มีด้วย
มีครับแต่ว่าน้อยครับประมาณไม่ถึง10คนครับเท่าที่เคยเห็น
ก็มีบ้างแต่ยังไม่มาก
ครับ
บาสคิดว่าสิ่งที่บาสไปที่นั่นมาเนี่ยฮะอย่างน้อย11เดือนที่บาสไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยบาสคิดว่ามันมีอะไรที่บาสสามารถจะนำมาพัฒนาตัวเองได้บ้างไหมคะหมายถึงในแง่ของการเรียนรู้ในแง่ของการใช้ชีวิตอะค่ะ
ครับก็เกี่ยวกับการบริหารชีวิตของตัวเองซะมากกว่าคือเรารู้จักบริหารมากขึ้นรู้ว่าควรจะจัดการตัวเองยังไงเวลาไหนให้มันพอเหมาะไม่ตึงกันไปหรือหย่อนเกินไปอย่างที่ว่าก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของตัวเองง่ายขึ้นจากการที่ไ ไม่จัดเตรียมอะไรเลย
คือชีวิตง่ายๆเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้ละก็คือเริ่มจะต้องมีแบบมีการวางแผนมีการใช้ชีวิตตามที่เราวางไว
้ครับ
นั่นมันมีเป้าหมายนั่นเองนะ
ครับ
นั่นคือเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตคนนะ
ครับ
ครูยังคิดเลยว่าทุกวันนี้ที่เราสอนคนเนี่ยบางทีเราสอนเด็กสอนนักศึกษาเนี่ยไอ้สิ่งสำคัญมันก็ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ที่ได้รับนะบางคนรู้แต่ไม่รู้วิธีจัดการก็มีปัญหานะ
ครับ
คือเรารู้ความรู้แต่เราไม่รู้จะนำตัวเองนำชีวิตอย่างไรนี่ปัญหามันจะเยอะนะ
ครับ
แต่ถ้าเรารู้จักที่จะคิดและนำชีวิตได้เนี่ยอย่างไรเสียคุณก็ต้องสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ถ้าคุณรู้วิธีการแล้วดังนั้นความรู้มันยังไม่พอนะมันต้องมีทั้งวิธีการที่จะนำและนำไปใช้อ่ะคิดเป็นนั่นเองอ่ะนะนั่นเป็นสิ่งสำคัญนะคุณรู้สึกว่าการพูดคุยกับบาสวันนี้เนี่ยก็มีสาระที่เหมาะนะคะที่ว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นเยาวชนในวัยใกล้เคียงกับบาสเนี่ยก็คงจะได้เห็นแล้วว่าสิ่งสำคัญของมนุษย์เราเนี่ยคือเราคงจะต้องคือพร้อมที่จะหลุดจากความที่เป็นคนที่ยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้เนี่ยไปสู่ก้าวของการที่จะต้องรู้จักคิดและพึ่งพาตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมเนี่ยและได้มีโอกาสในการฝึกที่จะพึ่งพาเนี่ยก็ควรจะได้หัดคิดหัดทำและในขณะเดียวกันนะคุณคิดว่าคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องให้โอกาสของการที่เด็กที่อยู่ในลูกๆที่อยู่ในการดูแลเนี่ยให้เขาเติบโตโดยการฝึกให้เขามีโอกาสของการได้คิดและตัดสินใจด้วยตัวเขาเองด้วยนะคะบ้านเห็นด้วยไหมคะ
เห็นด้วยครับ
แล้วเขาก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความพร้อมและรับผิดชอบที่จะก้าวขึ้นออกมาได
้
เพราะนั้นบางทีเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีอาจารย์ก็จะมีวิธีนะที่จะไม่ได้สอนแบบต้องสั่งให้ทำแต่จะต้องสอนให้เขาคิดและกระตุ้นให้เขาเนี่ยแก้ปัญหาเองบ้างแต่อาจารย์ก็เป็นคนคอยที่จะมาคอยอะไรคะคอยตีให้เข้ารูปอ่ะนะคะคอยประคับประคองนะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ข้างๆเขาถึงจะโตขึ้นมาได้วันนี้เราก็คงจะฝากแง่คิดนะคะของประสบการณ์ของนักศึกษาซึ่งอายุประมาณเพียงแค่17 18เนี่ยนะคะแต่ว่าต้องไปใช้ชีวิตโดยลำพังที่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะหลายท่านที่อยู่ในเมืองไทยนี่อาจจะต้องเริ่มจัดการกับชีวิตนะคะว่าเราจะทำยังไงให้โอกาสของเรานั้นได้เรียนรู้ต่อไปนะคะโดยที่ฝึกที่จะจัดการกับตัวเองอย่างมีแบบแผนนะคะก็ฝากเป็นข้อคิดให้กับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกิจประโยชน์แล้วก็น้องบาสนะคะธนพลเด็ดดวงนะคะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคงต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ